Estes días xa estábamos anunciando, estanse a celebrar unhas xornadas didácticas onte no multiusos do Piñeral do Crego, en Chapela, hoxe será no multiusos da Xunqueira, unhas xornadas, uns obradoiros que buscan promover, incentivar e facilitar a participación veciñal na elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal, que está en fase de elaboración, está nos seus primeiros pasos. Hoxe, para falarnos desta actividade e de cuestións diversas que teñen que ver con ese Plan Xeral, temos con nos a unha das persoas que forman parte do equipo redactor, María Ríos, membro tamén dese estudo de arquitectos, Jornet Jo Pastor, empresa encargada da redacción do Pexón. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Decía eu que estes obradoiros didácticos se arrancaron, facían onte cunha cita en Chapela. Que tal resultou? Como foi a participación veciñal?
Bueno, a xornada de onte, agás o que comentamos antes fora do micro, pois tivo algún pequeno incidente co que son os medios técnicos. Fora disto, pois a asistencia foi bastante boa. Estamos moi contentos co interese, coa participación do público de Redondela, de Chapela, neste caso.
O certo é que eu lembro perfectamente, penso que foi a inicios do mes de setembro, cando se presentaba un pouco ao público este equipo redactor, o Multiusos da Xunqueira estaba ateigado de xente. Eso significa que desperta interese, non?
Sí, o Plan Xeral sempre desperta bastante interese entre a ciudadanía. Neste caso, por mor da situación de Redondela, en canto ao seu planeamento, que ten un planeamento moi antigo, de 87, tivo varios intentos de redacción de outros plans, pois se ve que o interese é maior incluso que noutros concellos.
Hoxe hai unha segunda xornada, neste caso aquí en Redondela, como decíamos, a 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira. Exactamente que o que abordades neste obradoiro?
Nestes obradoiros didácticos, o que facemos é principalmente presentar o documento que temos realizado nestes primeiros meses, que é un documento basicamente de información ambiental e de información urbanística, e unha parte analítica e de un comenzo de modelo de plan. Este documento o explicamos agora e quedará exposto na página web do concello e nas redes sociais, que servirá como base dos futuros obradoiros de futuro, reiterando a palabra, sí. Para que toda a ciudadanía poida compartir análises que fixemos, revisala, entender se hai algún fallo, alguna falta de documentación, isto non lo poden facer chegar, e a partir de aí consensuar e traballar nese modelo, que é simplemente un bosquexo a día de hoxe, que terá que consolidarse para logo a redacción do Plan Xeral nos futuros anos.
Dende o goberno local, dende, bueno, pues, o vosso estudo de arquitectos, insistides, ¿no?, en que buscades a colaboración veciñal, pero é certo que un Plan Xeral pode ser moi farragoso, ¿no?, moi complexo a nivel veciñal. Como se pode, pues, aunar eses dous aspectos, participación veciñal, con algo tan complexo?
Bueno, para esta parte, si tes razón de que é un tema bastante complexo, é moi, moi importante comenzar as fases da participación xusto no momento inicial, cando estamos a crear modelos, a crear estrategias, a crear, digamos, o que vai a ser o futuro de desenvolvemento do concello, onde non se están a tratar temas concretos, nin temas persoais a nivel parcelario, etcétera. Co cual, non entra, todos os veciños deben de expoñer as súas necesidades a nivel xeral, a nivel de necesidades de equipamentos, necesidades de zonas verdes ou necesidades a nivel de máis ou menos vivenda, de vías de comunicación, etcétera. Pero sin adentrarse no particular de cada parcela, que esa parte que sempre crea máis conflicto, non?
E imagino que incluso tamén creará conflicto o que acabas de dicir, non? Decidir que queremos para Redondela, se si queremos apostar polo turismo, se si queremos apostar pola industria, se si queremos apostar non sei, por crear pois un complexo industrial. Supoño que aí o papelón está en mans do equipo redactor, non?
Bueno, esta é a parte que en principio debe ser máis consensuada, non? Nos como un equipo externo temos unha labor importante de documentación e traballo de campo, pero quen máis coñece o concello son a propia veciñanza e os técnicos municipais e todos aqueles técnicos que traballan ao redor do concello. E por iso que para facer un modelo axeitado precisamos da colaboración e do interese de todos estes de estas persoas e grupos implicados.
Oxe, outra reunión. A quen está orientada especificamente? A todo o mundo, aos colectivos, a algunha xente en particular que poida coñecer mellor o territorio?
As didácticas de hoxe están orientadas e, de feito, están abertas a todo o público en xeral. Máis adiante, bueno, o proceso de participación, como se explica, se explicou a principios de setembro, se reiterará esta tarde, ten varias ferramentas, non? De participación. Unhas delas son as comisións, que son estas que son máis específicas, aí se contactará con as entes informantes clave, como son hasta agora mesmo a comisión política, que xa está formada, e se farán unhas comisións territoriais e unhas comisións temáticas, non? Estas sí que serían estas que comentas máis da un público máis específico. Despois, tanto os obradoiros do futuro como estes obradoiros didácticos, en principio, están abertos a toda a ciudadanía, a todos aqueles que están interesados. Antes... Os obradoiros de futuro sí que tirán, como van a ser un formato máis reducido e de traballo xa con planimetrías e máis traballando por miúdos, serán grupos máis pequenos, entón se fará un muestreo para ter unha mostra da sociedade e se intentará contactar.
Antes comentabas, non, que se está a traballar en base xa a un documento inicial estratégico. Exactamente cales son, non sei se o podes explicar, porque claro, imagino tamén que ten moita profundidade como para dicilo en dous minutos. Pero cales serían pois eses puntos principais dese documento?
Bueno, un documento inicial estratégico é un documento basicamente de información e análise ambiental. Despois isto vai acompañado do que lle chaman o borrador do plan, non? Ambos teñen esta parte de diagnose que é moi moi profunda, que se basa principalmente en primeiro lugar esta análise de contexto, de encadre territorial, de aspectos socioeconómicos e do que é o modelo de asentamento poboacional, que ven a ser como os tecidos residenciais se asentan dentro do que é o territorio de Redondela, que entender, digamos, como somos dentro do conxunto da comarca e como somos física e morfolóxicamente, non? Como concello. Se fai despois un análise do planeamento vixente, tanto a nivel supramunicipal como das propias normas subsidiarias. E por último se estuda o que son os sistemas xerais e os tecidos do solo, que lle chamamos sistemas a todas as arterias, digamos, que organizan o territorio, como poden ser os equipamentos, as zonas verdes, as vías de mobilidade, non? E os intersticios, son los que son ou ben productivos ou ben residenciais, tamén se analizan dende se cuantifican en canto a estándares e tamén na súa tipoloxía e tecido. E por último, unha vez feita esta diagnose, é cando nos propoñemos unhas alternativas, que son as que se tratarán nos seguintes obradoiros para o seu desenvolvemento e axuste, de como podería ser ese modelo de plan.
Un territorio especialmente difícil, o de Redondela, digo, pola dispersión xeográfica, pola elevado número de parroquias, polas vías de comunicación que nos atravesan...
Bueno, é un territorio, como a moitos outros, con unha gran complexidade, no que o diálogo constante con con outros organismos, outras consellerías, pues vai a ser a base tamén do planeamento, non? Por o que vendís e todas as infraestructuras polo que está, polas que está atravesado o concello.
Pois María, o consenso vai ser imprescindible, non? Porque en anteriores intentos foi imposible sacar adiante un plan xeral. En ese camiño do consenso, este tipo de accións que animan a participación é necesario.
Sí, para, tanto para o consenso como para un plan máis axustado, non? Ás necesidades de Redondela.
Pois María Ríos, moitísimas grazas por estar con nós. Dende aquí animamos a todas as persoas que queiran saber máis do plan xeral, que queiran participar activamente, que queiran estar informados, pois que se acheguen hoxe ao multiuso da Xunqueira a partir das 8. Moitísimas grazas por toda esta información.